Paul ka sɛbɛn fɔlɔ cilen Tesalonikikaw ma. Tesalonikikaw fɔlɔ sura kelen. Ne Paul ni Silvain ani Timote bɛ nin sɛbɛn ci Tesalonike eglizi ma. Aw minnu bɛ fa Ala ni matigi Yesu Krista la, Ala ka nɛɛma ni dususuma di aw ma. An bɛ barika da Ala ye aw bɛɛ kosɔn tuma bɛɛ ka aw ko fɔ an ka deliliw la. Aw ka danaya y'i jira ni kɛwalew ye, ka aw ka kanuya jira ni baaraba ye. Ani aw jigi sigilen bɛ an matigi Yesu Krista kan cogo min na, an bɛ miiri o bɛɛ la an fa Ala ɲɛkɔrɔ tuma bɛɛ. An y'a dɔn balima kanulenw Ala fɛ ko Ala ye aw ɲɛnatɔmɔ ka kɛ a yɛrɛ taw ye. Katuguni an ka kibaru duman ma se aw ma ni kuma dɔrɔn ye, nka a sera aw ma ni sebaaya fana ye ni senu barika la. An tun bɛ o dɔn k'a jɛya. An tun bɛ taama aw cɛma aw nafa kosɔn cogo min na, aw yɛrɛw bɛ o dɔn. Aw kɛra an ladigɛbaw ye ani matigi ladigɛbaw fana. Kamasɔrɔ aw sɔnna Ala ka kuma ma tuma min na, aw tɔɔrɔla o kosɔn kojugu. Hali o, aw nisɔndiyara kosɛbɛ ni senu barika la. Aw kɛra ɲɛjirabaw ye Masedwane ni Akayi jamanaw danabaw bɛɛ la. Matigi ka kuma fɔra aw fɛ ka jɛya. Masedwane ni Akayi dama tɛ, nka aw ka danaya Ala la, o kibaru fɔra yɔrɔ bɛɛ la. O de y'a to an yɛrɛw man kan ka foyi fɔ o ko la. Aw ye an minɛ cogo min na, u yɛrɛw bɛ o lakali ko aw sɔnna Ala ma ka fara boliw la ka baara kɛ Ala sɛbɛ ɲɛnama ye, ka a denkɛ Yesu makɔnɔ ka bɔ sankolo la. Ala ye o lakunu ka bɔ suw cɛma. O ye an tila Ala ka dimiya nata la. Tesalonikekaw fɔlɔ sura fila. Aw yɛrɛw y'a dɔn balimaw ko an ye taali min kɛ aw fɛ yen, o ma kɛ fu. Aw y'a dɔn ko an tɔɔrɔla ka lagosi Filipe, nka o kɔ Ala ye an ja gɛlɛya ka a ka kibaru duman fɔ aw ye. Hali k'a sɔrɔ mɔgɔw tun b'a fɛ ka an bali, filili tun tɛ an ka wajuli kuma la, nɔgɔlenya ni namara fana tun t'a la. Nka Ala y'a jate ko a bɛnnen bɛ ka kibaru duman kalifa an ma. O de kosɔn an bɛ kuma. An tɛ kuma ka an kojiya mɔgɔw ye fɔ Ala. O de bɛ an dusukun sɛgɛsɛgɛ. Aw y'a dɔn ko an ma kuma nugulen fɔ tuma si, wasabaliya dogolen tun tɛ an na fana. Ala ye o seere ye. An ma bonyali ɲini mɔgɔ si fɛ, aw fɛ wala mɔgɔ wɛrɛw fɛ. O bɛna ta, an minnu ye Krista ka cidenw ye, an tun bɛ se ka o bonya ɲini aw fɛ. Nka an sabalilen tun don aw cɛma, i ko denbatigi bɛ a yɛrɛ denw mara cogo min na. O dama tɛ, an tun bɛ aw kanu kosɛbɛ. O de kosɔn an labɛnnen tun don ka Ala ka kibaru duman di aw ma, hali an niw yɛrɛ. Katuguni aw ko jɛra an ye kosɛbɛ. Balimaw, aw hakili bɛ an ka baara ni an sɛgɛn cogo la, ko an ye baara kɛ su fara tile kan, walisa an kana kɛ aw si ka doni ye k'an to Ala ka kibaru duman fɔli la aw ye. Aw ni Ala ye an seerew ye ko an taamacogo jɛlen tilennen jalakibali tun don aw danabaw ta fan fɛ. Aw y'a dɔn fana ko an kɛra aw bɛɛ kelen kelen fɛ iko fa bɛ a denw fɛ cogo min na. An ye aw waju ka aw dusu salo. An ye aw jija ko aw ka taamacogo bɛnnen na Ala ɲɛkɔrɔ, o min bɛ aw wele ka don a ka masaya ni a ka nɔɔrɔ la. O de y'a to an bɛ barika da Ala ye tuma bɛɛ nin kosɔn ko an ye Ala ka kuma fɔ aw ye tuma min na, aw y'a lamɛn k'a minɛ iko Ala ka kuma. Aw m'a jate mɔgɔ ka kuma ye. Tiɲɛ la, Ala ka kuma yɛrɛ don. A bɛ baara kɛ aw danabaw kɔnɔ. Balimaw, Ala ka egilisi minnu bɛ Krista Yesu la Jude jamana la, aw kɛra olu ladegebaw ye. Katuguni Yakutu ye yen danabaw tɔɔrɔ cogo min na, aw yɛrɛw seaw ye aw tɔɔrɔ o cogo de la. O Yakutuw ye matigi Yesu faga, ka kiraw faga, ka tugu an fana nɔfɛ ka an tɔɔrɔ. U ko man di Ala ye, u ye mɔgɔw bɛɛ jugu ye. U bɛ an bali ka Ala ka kisili kuma fɔ siya wɛrɛw ye. U bɛ to ka dɔ fara u ka jurumu dama kan tuma bɛɛ, nka Ala ka dimiya dafalen binna u kan. Balimaw, an kɔni farala aw la waati dɔɔni ɲɛda la, nka an ma fara aw la dusukun na. Aw yeli nege tun bɛ an na fɔ an ye an seko bɛɛ kɛ ko an bɛ taa aw yɔrɔ. An tun b'a fɛ ka kɔsegi aw fɛ yen. Ne Paul yɛrɛ ye a lajɛ siɲɛ kelen dama tɛ, nka setani ye an bali o la. Jɔnni ye an jigi ni an nisɔndiya sababu ani an ka kunnajala ye? O tɛ aw ye an matigi Yesu ɲɛkɔrɔ a natuma la wa? Ɔwɔ, aw de ye an ka kunnajala ni an nisɔndiya sababu ye. Tesalonike ka ufolo sura saba. Amaseka sigi ka umakonotun. Wode yatu anya latge. Ku anka tu andana atene. Katimote chika ta aufei. Ambalimake ani alaka barakela. Ni ambarake nyugondu. Krista kibaruduma mfolila. Anyachi walisa aka au sabati. Ka au jagele ya au kadana yala. Walisa au sikana yereere. Sisa ntoro ukuson. Au yeru ya donku. Alatgera ku ana utorosoro. Ka antu au fei. Antu mbetu kafo au yuku ana torosoro. Afana kerati. Au yudo. Wode yatu. Ne korotole tundu. Fuande yichibla kata ka au kadana ya chugudo. Ne tumbe siranku. Akana nasroko setani ye au ndege. Aniku anga bara kerafu. Sisa nkoni. Timote kose gina kabo au yoro. Kakibaru nyumanfo anji. Au kadana ya ni au ka kanu yakula. Ayafo anyeku, au kamilu bajira ku, anko kadi auye, aniko au bafe kusebe ka anye, iko anfana bafe ka auye chukumina. Otuko la balimau, kanto anga segen, ni anga toroku bela, andusu salula au kula, au kadena ya kuso. Sisa, kasoro, au bambalintura ammatikila, sebela, ambe nyenamaya. Ambe seka barka bende da alaye au kula chukudi. Anka nyegali bakuson au kula anka ala nyekoro. Ambeto ka ala deli nimise ya ye sufara tleka. Ko anka au ye kukura nyeda ni nyeda. Ani min desera au ka danayala anka udafa. Anfa ala yere ani amatiki yesu ka anka tama ko nyinabo kata au fei. Matiki ka au ka kanuya barka bunya. Kata fe au ni nyogonche ani au ni mgo beche. Iko anfana be au kanu chukumina. Walisa, aka au dusukun sabati ka ukeja la kibali sani yale unye anfa ala nyekoro. Amatiki Yesu Krista natumala ni aka mwko senemo beye. Tesalonike ka ufolo suranani. Aywa balimau, au kakanka tama chukumina ka au kujia alaye anye au kala ola. Tiendo au betamati, nga ame au deli ka au ladi matiki Yesu tokola ku au kajidi ola katanyi. Aye chiminuvo au ye matiki Yesu barkala, au be uludon. Ala sako ye au sanialide, ko au kana jato yake. Au be kilingiling kase ka afarkulu mine, senuya ni bunyalla. Au kana au yerobla kakalaya negekula, iku si au bake chukumina. Uli konite aladon, mwko si kana abaliman tonyo ni mkoshila. Katukuni matiki de oku hake bwabaye. Iku ankona kafo au ye kajia chukumina. Ala ma anwele nukwale yakama, fo saniali. Ode kuson, min banani nkalama oteba mwola abeba aladela. O minye anisenu di auma. Mwko manganga sebechi auma balima kanu ya kula. Katuni, au yere ukala na alafe ku au kanyugo nkanu. Chiendu, au betamati balimo beta fanfe maseduane jimana yorobela. Nka, ambe au deli balimo ku au kajidi ola katanyi. Au ka au jija katu hera la nyugo mfe ka au yere ukaku unyinabo. Kabara keni au yere ubulu uye, iko antu ya gele ya au machoko mina. Uchoko la, au tamachoko na ben, dena balu unyena, au tena ke mkosika duni. Aywa, balimau, minu sunugora, antafe au kake kudombali uye ulu tafanfe. Walisa au kana nyena sisi, iko jikitemu nuve. Ni ambeda lako Yesu saraka kunu, uchoko la fana ambeda lako, minu saraka utu Yesu la, ala na ulu la na afe. Aywa, ambe nifo au ye, kakini ni matiki kakumai, ko amunu nyina matura fo matiki natumala, antena kon o mwko sale unye feu. Kamasro, matiki yere na jiki kabo sangolila, ni mperengamba ni mbeleke ukuntiki kamba, ani alaka burukai, munu sara krisala, ulu folo nakunu. Oko, amunu nyina matura, ani ulu natufa katanyo konfe sangaba ula. Matiki kumbeyoro la finyela. Uchugula, anato matiki fe, bada, bada. Au kanyoko ndusu salo, ni okmai. Tesalonike ka ufolo suraduru. Balimau, au mako tala mako kasebenchi au ma utumau ni uwatu ukula. Kamasro, au yereu ya don kajia ku matiki kadumbena ikuzo bena sufe chukumina. Mako umana afoko here, torote, utumala halakili na chungu kan teriala. Iku timbe musu konoma mine chukumina. Utena kisi omafeu. Nga balimau, au te dibila fo odonga na bala aula. Iku nzo. Au be kwa niye kene dewi. tledew ante su ni dibitawi wode koso anga na sunugo iko do ba ke tumina nga anga to anyina ahakli kana nyina mini iko doloto munube sunugo olube sunugo sufe munube uhakli nyina mini dolola olube oke sufe anko ni tletawi ahakli kana nyina mini anga danaya ne kanu yake anga nige dloki kisili jigi kake anga nige fulai alama alatge ko anka dimia soro fo kisili amat Yesu Krista barkala wode sara an kuson walisa ni anyinamado wala ni ansaledo ani aleka nyinama ya nyonfe wode kuson au kanyon jija kadofara nyon barkaka iko au bake chumina kaba balmon munwe barake au chema kake au kuna matigila ka au ladi ambe au deli ko au ka olu jati aye ubunya kosebe ka ukanu ukabara kuson hera kake au niyonje munbe priki paraka kuke ambe au deli balmo ko au ka olu ladi munu jigitigera aye olu jagelea ka baraka taundeme ka munyulike mugo beta fanfe aye au yero kolosi mugo sikana kujugu sarani kujugu ye nga au ka tuku kunyuma kelila au niyonje ani au ni mugo beche tumabe aye nyagali tumabe au kana ala deli dabla au ka baraka da ala yukubela katuni oye ala sakoye au kola Krista Yesu la au kana nisenu dufa au kana krea mafia aye ko besegege min kanyi au ka o mine kosbe aye au yero kolosi kujugu sifa bekelima heratigi ala yereka au yoro besania kake ayere tai au ni ani au dusu ni au farkulu u bella jele jela kibale kamara fo amatigi Yesu Krista natumala au welbaye kantigi ale dena okefana balmo aye ala deli anye aye nyogon fo ni dasusuli senumaye nebe au deli kusebe matigi kuson ko ni sebe kakala balmo benyina amatigi Yesu Krista ka nema kake au fe.